Kamantan cakap sujud kan tu rada ni VOA segentar fan Oromot. Happy birthday jechuu jira Stevie Wonder kumreefu lejenne afaan Oromoo VOA ragan di daman duratti hujii jalqaba guyya hardha jalqaba afaan kunin war gaafas jalqaba keessa enfa tizita balaachoo reefu happy birthday yookaan ammoo bagguyya kan waliin geenne jedheni wan gabaabdu gaafat
sinis baga geessani hundi keessan dhaggeeffatoonni keenyas
mee tizita bara darbe maal yaadatte waggaa di daman duratti maal yaadatte mi gaafa afaan kun jalqabanii wanti nama yaaddeessa hedduun jiraachuu illee fa danda'a mi maal yaadatte bara sun keessatti
gaafa afaan kun jalqabamu baay'ee rakkisaa ture anaatu akka itti gaafatamtu akka jalqabu natti himame VOA'dhaani isa booddee namooniif sa'id dhufanii jalqabne anis akka gaazexeessitii tokkootin jalqabe jira wajjiniini kan na dhibu dhaggeeffatoota keenya jechuu na rakkise al tokko tokkoyyuu bo'aan ture garuu wanti yaadatamuu qabu xiiqiidhaan jalqabne afaan kana mimorman gatii jiranu xiiqiidhaan maal afaan haasa'uun afaan ummata kanaa reediyoo irratti fiduun yookaan immoo addunyaa irratti dhageessisuun maaliif nama gara biraa qooqa kan jedhu baay'ee na dhibe ture. Xiiqiidhaan jalqabne afaan kana garuu amma gaa bal'ate as ga'ee rakka.
Wanti gaafas nu rakkise jettu keessa isuma akkasii kan ifa. Maaliif jalqaban jechuutti jira ammoo waan gargaaraa jira waan nu rakkisee jira.
Baay'een gaaffii qabu turanii biyya adda addaan kutuudhaafi. Wanti jedhamu ture garuu immoo kan afaan kana jalqabaa jedhee fide Voice of America'ti. Bal'ina uummataa ilaalanii ala sana mootummaan Itoophiyaa akka afaan Amaaraa sa'aatii tokko ture akka cufamu barbaadan. Bulchiinsi VOA immoo lakkiisan cufnu oosin afaan gara biraa akka jiraatu barbaadan gara Eertiraa fi Tigraayitti kan dabarsamu afaan Tigreen jalqabna uummata Itoophiyaa keessaa immoo bal'inaan guddaa ta'uusaa kan beekamu afaan Oromooti. Afaan Oromootiin isin jalqabna jedhanii bulchiinsa VOA Jeff Cowan kan jedhamanutu akka jalqabnu akka yaada biraa kana dhiyeessanii akka afaan kunii fi afaan Tigrinyaa jalqabamu dhiyeessanii kunoo gaarraa waggaa 20 geenye.
Geenye waggaa 20 dhufullee wal eebbifnaa. Maal gorsiisa namni caqasuu jiru waggaa 20?
Dhufu gaa inni dhufus akka carraansaa gaarii ta'u beeka. Asuma akkasin hojjechaa jirtan nama cimoo qabna amma immoo babal'ataa jirra. Sagantaa keenya cimaataa babal'ataa deemuusaa fi shakkii hin qabu.
Daqiiqa 30 irraa sa'aatii tokko ga'uun kennallee shakkii hin qabu.
Egaa isa warra bulchiinsaatu beeka. Garuu hundi keenyaafuu kanaa hojjanna maali?
Kanaaf hojjanna. Kana jennaati isaa balaachi ogiddoo galateeffannaa.
Atis galatoomii uummanni keenya kan guddina afaan keenyaatiif sababa ta'an immoo baay'ee nan galateeffadha.
Walumaan guddachaa walirraa barachaa guddifachaa sii waliin geenye waliin gadi dhamma tokko baallee fi namummaa kennan walumaan dhufu. Jala kan fuudhita.
Nagaatti.
Happy birthday jechuu jira Stevie Wonder walumaan jechuu jira baga waliin dhalannee baga osoo waliin geenye jennaaf mee. Could not have a David Wood.